Ozadlık Radyosu Sili. Bugün 13 sentyabr şimbe. Mikrofon aldığında Bike Timirova. Ozadlık tapşırığında. Bu atnanın en mühim vakıgalarına bizden küzeti. Amerikan bilgişi yana şartlarda Tatarstan beysiz bula ola deyin. Yuğaltsam da kütsin meni şalkımı. Qozan kişisi Hasan Yahudin'nin kızı 20 yıldan sonra ätisin izlep tapkan. Totar yaşları forumu ütüp gitti, ama internette ol devam ede. Bera özünün yana şıgarılışın işitmek olmağız. Türkiye'den atnalı küzeti. Kızgan toba yaşlar tapşırığı. Şuşı hem başka temalar ozatlık tapşırığında bulur. Ozatlıktan ayrılmağız. Олда сезнең ярактагы иң якын туганнарның очрашуы мизгеле. Виртуаль дөньядагы бәхәсләр хакында язма көтә. Ә әлегә атналык күзәтү белән танышыйк. Атна Мәскәүгә Европа берлегендә рәислек иткән Франция президенты Николя Саркозиның килүеннән башланды. Ул Мәскәүне Грузиядән гаскәрне чыгарып бетерергә күндерергә тиеш иде. 4 сәгатьтән артык барган сөйләшүләрдән соң Франция һәм Россия президентлары журналистлар алдына чыгып, Медведев-Саркози планына өстәмәләр кабул итүле турында хәбәр итте.
Вывод всех российских миротворческих сил в 5 наблюдательных постов на линии от Поти до Синаки включительно.
Потидан алып Синакка кадәр 5 тикшерү нуктасыннан Россия гаскәрләре бүгеннән башлап 7 көн эчендә чыгарылып бетерләчәк.
Обязывающих документов с гарантиями
Документны Тифлиста Саакашвили дә имзалады. Бер айдан Грузиядә Русия гаскәрләре калмаска тиеш. Пакистанның яңа президенты Асиф Али Зардари сишәмбе көнне вазифасына кереште. Ант китерү тантанасында бердән-бер чит ил кунагы Афганстан президенты Хамид Карзаи булды.
Кишәге сугыш халыкка кагылмады, бүгенгесе инде кагыла. Президент үзе дә террорчылык корбаны диде Зардари, үтерелгән хатынын искә алып.
Дөньяда Русиянең гамәлләренә карата мөнәсәбәт белдерү дәвам итә. Франция президенты Николя Саркози Мәскәүдә булганда, Европа берлегенең Кавказдагы республикаларның Мәскәү тарафыннан танылуына тискәре мөнәсәбәттә торуын яңадан әйтте. Америка Кушма Штатларында Хельсинки комиссиясендә исә Русияның каты кул сәясәтенә багышланган тыңлаулар үтте. Белгечләр моңа каршы нинди чаралар күреп булуын тикшерде. Американ белгеше Пол Гобл Көньяк Осетия белән Абхазия танылганнан соң Татарстан һәм Башкортстанда мустакыйль була ала дигән белдерү ясады.
I surely hope that there is. I would like to see an independent Tatarstan or an independent Delaware.
Мин һич шиксез татар бәйсезлегенең киләчәге бар дип уйлыйм. Шәхсән үзем бәйсез Татарстанны, яисә андагы халык кирәк дип тапса, бәйсез Идел Уралны күрергә теләр идем.
Татарстан матбугатында бу тема киң яктыртылмады. Бары сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов «Звезда Поволжья» газетасының ишираттагы санында гына бәйсезлек турында сүз кузгалтты. Инде 18 ел Татарстан мустакыйль дәүләт була алырда яшәеш алып бара дип язды Рәшит Әхмәтов. Русияның кайбер мәгълүмат чаралары Башкортстандагы Күкбүре исемле башкорт оешмасының мөрәҗәгатьләренә зур игътибар бирә башлады. Күкбүре вәкилләре Русия хакимиятләренә, шулай ук Русия һәм чит илләр киң мәгълүмат чараларына үзләренең белдерүләрен таратты. Анда алар Башкортстан өчен күбрәк вәкаләт таләп иткән иде. Күкбүре башкорт оешмасы республикадагы һәм Русиядагы башка иҗтимагый үзәкләр белән берлектә каршылык чараларын башлау белән кисәтте. Бу атнада шушы башкорт оешмасы Татар яшьләре берлеге белән хезмәттәшлек итү мөмкинлеге турында белдерде.
Хәзер бәлки ошо азатлык татар яшьләр иттифагы менән бергәләп бәлки оештырырга кирәк шундай бер акция мәгариф реформалары буенча.
Атнаның иң мөһим вакыйгаларына безнең күзәтүне Азатлыкта шимбә тапшыруларында тыңлагыз.
Кытайда булган күчле җир тетрәүдән үлгәннәр саны 55 меңнән.
Косовоның яңа конституциясе гамәлгә керде.
Казанда Ислам үсеш банкы белән бергәлектә оештырылган халыкара инвестиция.
Владимир Путин Русия премьер-министры вазифасында шиткә беренче зур сәфәр белән.
Русияның федераль милләт хезмәте башлыгы Александр Бортников тәртип саклаучыларының Мәскәү метросында.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Азатлык тапшыруында дөньяның төрле илләренә таралган татар башкортлар турында аларның бер-берсен эзләве хакында даими сөйләп торабыз. Бүгенге тапшыруда шулай еллар буе эзли торгач табышкан гаилә белән таныштык. Башка бик күп кызлар кебек үк Марина Хейшында киле бер көн әтиемне эзләп табырмын, аның янәшәсендә булырмын дип хыялланган. 23 елдан соң аның балача хыялы тормышка ашкан. Русия телевидениесендәге «Жди меня» тапшыруының хезмәткәре Казанда яшәүче әтисе Хәсән Яхудинны эзләп таба. Марина әтисе белән Русия телевидениесендә күрешә. Хәзер бу гаилә Казанда да очрашты. Азатлыкның «Югалтсам да көт син мине» тапшыруында яңа табышкан кыз һәм ата тәсирләре белән бүлешә.
Марина әбисендә тәрбияләнеп үскән бала. Әнисе белән дә яшәргә насип булмаган аңа. Хәзер Марина Германиядә яши, әмма бик күп еллар буе әтисен эзләүдән туктамаган. «Жди меня» тапшыруының Казандагы вакиле Илгизер Шарафутдинов Маринаның әтисен Татарстаннан таба. Маринаның әтисе Яһудин Хәсәнне һәм аның әтисенең тормыш иптәше Нурия ханымның бу хәбәрне бик шатланып кабул итүләре турында һәм аны Германиядән гаиләсе белән җәйгә кунакка көтүләре турында без сезгә ишеттергән идек инде. Һәм менә Марина Казанда. Германиядә яшәгән Гейшин Марина әтисе Хәсән Яһудин белән очрашырга Казанга улы белән кайтты. Казанда алар Кол Шариф мәчетенә бардылар, Кремльне карадылар. Марина татар халкының милли гореф-гадәтләрен, мәдәниятен өйрәнергә, халыкның милли аш-суларын өйрәнеп, өйдә үз гаиләсендә татар ашлары пешерәсе килүен әйтте. Ул анда калфак сатып алган. Германиядә бу баш киемен киеп йөрисем килә, ди ул.
Отца я не видела очень давно, 23 года получилось. Мы в интернет подали.
Әтиемне мин бик узак эзләдем.
Через полтора года мне позвонили.
«Жди меня» тапшыруына язганнан соң, ел ярым үткәннән соң мине чакырдылар Мәскәүгә. Без әтием белән очраштык тапшыруда гына. Аннан соң, ноябрь аеннан бирле без телефон аша аралаштык, хатлар языштык, фотолар җибәрдек. Менә хәзер без улым белән Казанга кайттык. Улымның исеме Вильям.
Встретили меня, конечно же, прекрасно. Приехал и брат мой, и отец. Была плохая погода. И вот только сегодня мы, можно сказать, выбрались, устали очень, все обошли.
Казанда мине бик яхшы каршы алдылар. Энем дә килгән иде. Кайтканның беренче көннәрендә һава торышы яңгырлы булды. Менә бу ялда көн бик әйбәт булды. Без барыбыз бергә Казанны карарга чыктык.
Мне очень бы хотелось вообще традиции татарские узнать. Вот я блюда вот попробовала именно национальные блюда. Мне хотелось в особенности попробовать. Чак-чак я знаю, чак-чак любят все, мне кажется. И вот сейчас буду отправлять в Германию чак-чак обязательно мужу, потому что я дальше поеду еще в Челябинск. Я купила даже вот калфас, я буду ее носить там в Германии.
Кол Шариф мәчетенә Кремльгә бардык. Мин калфак сатып алдым. Аны Германиядә киеп йөрисем килә. Фотоларга төштек. Әтием белән һәм барыбыз бергә Германиягә кайткач, бу фотоларны дусларыма күрсәтеп, горурланасым килә, диде ул.
У меня отчество Марина Хасановна. Мать русская. С матерью я так и... Я с ней... Я воспитывалась с бабушкой. Бабушка, просто она очень похожа на татарку была. Но она в Омске сейчас живет.
Әтиеңнең кайгыртучанлыгын тойдыңмы соң деген сорауга Марина менә нәрсә диде.
Мне было 10 лет, когда вот он хотел меня забрать, и бабушка не отдала. Вот. И вот я немножко, я вот это все равно помню. Я помню, что вот он был такой с усами, и я все думала, что он похож... Вот Филатов актер. В общем-то, когда смотрела фильмы, думаю, что вот это вот так на папу похож. Фотографии у меня были.
Мин аны 10 яшьтә чакта күреп калганым истә. Мин аны мыйыклы, артист Филатов кашаган кеше итеп гел хәтеремдә сакладым. Мин хәзер инде үзем белеп эш итә торган кеше. Улым бар, 2 яше тулып килә. Мин хәзер үземнең балам турында
да кайгырта алам. Улымның карт әтисе булуына да мин бик шат. Әтием дә минем аны эзләп табуыма бик шат. Элек аның миңа күрсәтәсе килгән яхшылыкларын күрсәтә алмаганын хәзер тулыландырасы килүе күренеп тора. Мин хәзер инде шул рәвешле мөстәхиль. Хәзер үзем әтием турында кайгыртучанлык күрсәтәсем килә. Аңа ярдәм итәсем килә. Без иптәшем белән аларның барысын да Германиягә чакырабыз. Марина, безнең тапшыруны тыңлаучыларга синең нинди теләкләрең, фикерләрең барсың дигән сорауга ул булай диде.
Я могу сказать так: никогда не теряйте надежды. Вот я все 23 года я всегда говорила только хорошие слова о своем отце.
Бер кайчан да өметегезне үзмәгез. Мин 23 ел буе әтием турында гел яхшы уйларда гына булдым. Һәр чак аны табырмын шикелле тоела иде миңа. Әгәр дә мөмкинлек булса, үз бәхетегезне табарга үзегез беренче адымны ясагыз.
Если есть возможность, делайте сами первые шаги навстречу своему вот счастью.
Диде ул. Сезгә кем ярдәм итте соң? Бер-берегезне эзләп табуда кемнең ярдәме ныграк тойдыгыз дигән сорауга Марина менә нәрсә диде?
Я знаю, что здесь, в Татарстане, Ильгизар, вот Ильгизар Сарафутдинов.
Татарстанда, жди меня тапшыруының, Казандағы вәкиле Ильгизар Сарафутдинов булмаса, біз бәлкі бик ұзақ бір-біребізіні ізләр едік. Біздің табышуда аны зур филяхар хызметі қойылған. Аңа біздің бик зур рахматтары бізіні жеткірсәгіз еді, деді ол. Марина әтисе Хасан Яхудин сөйли.
Очень рад, что появилась в моей жизни, что она все-таки не забыла меня и вспомнила, что здесь... Отец. И меня они 4 года она искала. 2 года неофициально, 2 года вот эта программа это искала меня. И вот Ильгизар вот как-то нашел это как-то через сына, с которым тоже не живу я, отдельно живет. Тоже объявился сын и тоже сейчас приезжает, теперь двое.
Мин бик рахмәтле, жди меня телетапшыруына, һәм Ильгизар Шарафутдиновка, мине улым аркылы табуына, минем 20 яшлек улым ярдәмендә мин кызым белән очраштым. Хәзер мин кызымның иң якын кадерле кешесе. Инде Марина хәзер үзе минем яныма гаиләсе белән Казанга күчеп кайтасылары килә. Мин дә аңа ярдәм итәсем килә. Безнең бергә яшисебез килә.
И вот она хочет в Казани, говорит, хочу рядом быть.
Диде Хасан Яхудин. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, шулай итеп, якыннарын, дусларын, күршеләрен, сөйгәннәрен, туганнарын югалткан милләттәшләребез Азатлык радиосындагы «Югалсам да көт син мине» тапшыруыннан бу хәбәрләрне безнең интернет сәхифәбездән дә таба ала. Интернеттагы сәхифәнең адресы www.azatlik.org. Шулай ук бу тапшыруларыбызның текст варианты хәзер безнең гәҗит битләрендә дә урын алып тора. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, югалган туганнар табыла Азатлык ярдәме белән дә. Шуның өчен бер-берегезне эзләп табу өметеннән үзелмәгез, эзләүдән туктамагыз. Сагыну, сагыш хисләрен табышу, очрашу, кавышу кебек изге мизгелләргә әйләндерегез. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Югалган туганнарны интернетта табырга ярдәм итә ала. Шулай ук интернет фикердәшләр, бер үк дулкында тибрәлгән яшьтәшләр белән очрашырга да мөмкинлек бирә. Татар телле форумнар шундый урыннарның берсе. Алар күп түгел, булганнарында бу көннәрдә Рамазан ае турында сөйләштеләр. Шулай ук август аенда булган татар яшьләре форумы турында да бәхәсләр барды. Бүгенге пәрәвез тапшыруында шушы татар форумнарында әйтелгән яшьләр фикерен ишетербез. Сүзне Гамил Нурга бирәбез.
Бүгенге пәрәвез тапшыруында татар форумында хит тема турында сөйләшербез. Татар телле форумнар интернетта күп түгел. Аларда бу айда гадәттә Рамазан ае турында еш сөйләшәләр. Шулай да тагын бер тема бар. Ул август аенда булган татар яшьләре форумы турында булган әңгәмәләр. Аеруча каләм ияләре, журналистлар бу темага битараф түгел. Алар теманы matbuğat.ru сайтында күпертә. Татар яшьләре форумында татар яшьләрендә милли узан формалаштыруда масса күләм мәгълүмат чаралары һәм мәгълүмати технологияларның вазифасы дигән утырыш узган иде. Бу турыда azatlik.org сәхифәбездә дә язылды. Аны matbuğat.ru да күчереп элде. Утырышта Бүтін дүния интернет шілтәрендә татар сегментын популярлаштыру буенча чаралар үткәрелгән. Татарстан хөкүмәтенә Татмедиа агентлыгына сәясәт, икътисад, тарих, милли мәдәни үсеш темаларына мәкаләләр, тапшырулар һәм интернет проектлар иҗат итү буенча татар яшьләре оешмалары өчен махсус грантлар билгеләүне сорап мөрәҗәгать итәргә дигән карарлар да кабул ителде. Бу нисбәттән шырпы дигән кулланучы рус матбугатында да, чит ил матбугатында да татарны борчый торган мәсьәләләр язылмаячак. Илдәге, дөньядагы проблемалар анда татар күзлегеннән яктыртылмаячак. Бу татар матбугатында гына мөмкин дип яза matbugat.ru сайты форумында. Тик форумдагы фикерләр милли матбугат буенча гына түгел, шул эштә катнашкан коллегаларны чәйнәүгә дә әйләнде. Айрыша ТНВ телеканалыннан Раил Өмитбаев калакты. Ул татар газеталарын сифатсыз дигән сүз әйткән булган. Хәзер инде аңа газеталарда эшләүче журналистлар ук калаган. Раил ТНВ-га яңалык кертергә тырыша. Көне-төне тир түгеп эшли. Ләштит сатып утырмый ул, эш эшли. Аның ише кешеләр бармарагызда дип сорый Румия аны яклап. Бу кыз гаеп Раил кебек яшь һәм талантлы хезмәткәрләрдә түгел, ә татар матбугатының үзендә дип саный. Татар яшьләренең 3-нче бөтен дөнья форумы турында Ватаным Татарстанда Алсу Хасанова, Илнар Хуснуллин, интертат.рудан Илвера Шакирова да язган булган. Аларның барысында matbugat.ru үзенә элгән. Туй үпкәсез булмый диләр. Форумда да низаклар булмады түгел. Материалларның зурлыгыннан курыкмагыз, укып чыгыгыз, бик кызык дип язды matbugat.ru администраторы. Ә кулланучылардан нинди җавап килгән? Әйтик, Төркиядә яшәүче Фәнис булай язган.
Сәлам, дуслар. Менә туган якларны аякап килгәннән соң тагын башыбыз белән эшкә чумдык. Яшьләр форумында гөрләп узып китте. Язылган күп кенә фикерләрне укып чыктым. Аларга бер җавап буларак берничә сүз тагын истисем килде. Быелгы 3-нче татар яшьләре җыены башка елларга караганда тагы да ялкынлы, мавыктыргыч һәм тартышмалы үтте. Кан кардәшләребез киләчәккә якты өмете булганлыгы, четрекле фикерләре, каршы чыгулары барыбызны да канатландырды. Әлбәттә, җыенның кызганыч ягы яшьләребезнең күбесенең араларында аралашу теле русча иде. Әмма бу яшьләр татар телебез, ватаныбыз өчен, татарлык өчен янып йөргән бик актив егет һәм кызлар иде. Аларның күбесе татарча өйрәнергә сүз биреп киттеләр. Мин аларның актив милләтпервер булып ялкынлы чыгышлар ясаулары белән горурланып йөрдем. Дусларым, әйдәгез җыенның кимчелекле якларын искә чыгармыйк, яхшы якларын уртаклашыйк. Яшьләребезнең үзләренең бәйсез фикерләре булуы зур мәртәбә. Күп кенә карарлар алынды. Максат ул карарларның түгәрәк өстәл артында гына түгел, киләсе эшебездә яктырту.
Дип яза Төркиядә яшәүче Фәнис.
Башкортстан делегациясе бар идеме соң? Кемнәр бар иде? Тавыш тыннары булдымы? Берәрсе күрендеме?
Дип сорый Ланди дигән кулланучы. Ул шулай ук милли җыелышларның элек битараф шартларда узуын күргән.
Узган форумда резолюцияләр кабул иткән булдылар, бюро сайлап куйдылар. Ул бюро берәр тапкыр җыелдымы соң? Быел хәтта узган форумның бюро әгъзалары да чакырылмаган иде. Шулай булгач, гел өр яңадан башлап җыелуның нигә кирәге бар соң? Чиновникларга галочка куяр өчен генә кирәкме соң ул форум?
Дип сорады Ланди matbugat.ru форумында.
Татар яшьләренә берни кирәкми. Тел дә, дәүләтчелек дә, форум тирәсендә бары амбицияләре зур булган кешеләр генә йөри. Хит ай саен җылып утырыгыз. Нәрсәне үзгәртәләсез соң? Үткән ел кабул ителгән карарларның берсенең дә үтәлмәве дәлил түгелме моңа?
Дип яза matbugat.ru форумында Алсу исемле кыз.
Мондый җыеннарның файдасы булмый калмас анысы, ләкин татарча сөйләшергә ихтияҗ булмаганда, ул берничә елга бер җыйналышып, тусават сәйтүгенә булып кала.
Дип язып куйган язвы кушаматлы кулланучы.
Хөкүмәт газеталары да шундый зур игътибар бирә икән бу җыенга, димәк татарның хәле алай ук уфтанырлык түгел әле.
Дип искәртә Әнвәр атлы кулланучы. Шулай торып август айында узган татар яшьләре форумының шаукымы интернеттагы форумда һаман да дәвам итә. Татар яшьләре форумына килүчеләр төбәкләрдән килгән кунакларга мөрәҗәгать итеп, әйтик, Казанның иң билгеле татар телле сайтларының берсе булган matbugat.ru хуҗасы Данил Сафаров якташларын һәм айрыша өлкән яшьтәге татар телле кешеләрне интернетка кертүдә ярдәм сораган иде.
Менә регионнарда мин инде уйлыйм, өлкән яшьтәге кешеләр арасында күбрәк салкынландыру телеме? біздің әтек әтейлеріміз, әби бабайларымыз интернетіне да нәрсе екенін білмей, спутникіне да нәрсе қоясын білмейлер. Адресларын енді айтып татырасы жоқ, Яндекслардан қайын іздейсің. Шоған көре мен айтасым келем, мында болған кішілер артынан енді тағы бір қабатлайым. Онарша, жүздерше, бәлкі мыңдарша татарлар тұрады. Сіз оларға қайтып үйіштірсеңіз, жәрдем етсеңіз, бұл енді зор бір болашақ. Шулай интернет адресларын, интернет сайтларының адресларын, интернетке нәрсе ташырға, нәрсе татар сайтларынан да табырға. Мен қосып шул ең зор жәрдем болашақ.
Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә Пәрәвез дигән шәлкемдә һәм сәхифәбезнең форумында да очрашулар насыйп булсын. Исән сау торабыз.
Алдагы атнада азатлыкта үзенчәлекле башкаручы Зөлфия Камалова белән безнең әңгәмәне тыңлагыз. Казанда үткән рок-фестиваль дөнья һәм музыка турындагы сорауларга Зөлфия Камалова азатлык студиясендә җавап бирәчәк. Аның белән әңгәмәне алдагы ял көннәрендә Азатлык радиосында тыңлагыз.
Азатлыкта Төркия авазы.
Төркиядә бу атнада президент Гүлнең Әрмәнстанга баруы темасы тикшерелде. Абдулла Гүл белән Әрмәнстан башлыгы Саркисян Ереванда төрек һәм әрмән футбол командалары арасында дөнья чемпионаты кысаларында үткәрелгән уенны карады. Шул ук вакытта Гүл Азербайҗанда да булды. Бу сәфәрләр артында Нитро. Төркиянең яңа дипломатик башлангычлары турында Әхтәм Ибраһим сөйли.
Türkiye'de siyasi gün tertibi dizlik bilen üzgere. Ütken atna zaga 6. sentyabrda Prezident Gül Yerevan'ga tarihi vizit yasagan, onun da ise Baku'da bulgan idi. Eşul arada Almanya'da yaşavçı Türkler tizigen Dingiz Mayagi isimli bir yerden hayriye uyuşması üstünden, halıktan cigan akçalarını AK Parti'ye tapşuda kayıplegen hüküm prosesi başlandı. Bu vakıya Premier Erdoğan'ı bik açulandırdı. Ul tıp opozisiya partiyası cidekçisi Baykal hem 4-5 gazet bilen bir niçe televizya şirketi hucası Aydın Doğan'ı bu meselene kuyurtuda kayıplep, alar arasında köçlü talaşının kabınılığına sebepçi buldu. Şuşa korupsiya şige Türkiye'nin kün derdimin şunduk üzgertti. Tışkı münasebetler deyse, birbirin resmi revişte tanımagan iki il Türkiye bilen Ermenistan arasında diyalog başladı buyunca, büyük mühim tarihi bir adım atlandı. Premier Gül Ermenistan Prezidenti Sarkisyan'ın çakırığı buyunca Yerevan'da, Türk bilen Ermen futbol komandaları arasında dünya çempiyonatı ramlarında ütkelgen maçka katnaştı. Şulay etip 70 milyonluk bir ilinin prezidenti kürsüsündeki 3 milyon çamasıgını vatandaşı bulgan Vakbir il Ermenistan'a resmi bulmasa da vizit yasagan buldu. Gürcistan bilen Rusya Federasyası arasında suguş kabungan, Gürcistan'ın bir ölüşün basıp algan Rus askerleri eli de bütünleyge çiginmegen, Meskerinin Abhaziya bilen Künyak Osetya'nın beysizliğini tanıgan, yani Kafkazlar ast üstüne kile başlagan vakitte, Gül'nin bu adımı Türkiye'nin terakkiyetlerden ciddi revişte borçluğuna işareydi. Çünkü Tigiyak'tan, Türkiye bilen Rusya Federasyası arasında Türk yük maşinalarına Rus tamışnılarındaki kirteler sebeple ekonomik siyasi krizde devam ite. Beysiz illerinin teritoriyal bütünlüğün saklav prinsipi Birleşken Milletler İşması Hartiyası'nda hem baytak halıkara kilişler tarafından rastlangan bulsa da Kafkasya'daki terakkiyetlerinin de facto kirisince buluğu kürüle başlandı. Türkiye'nin Ermenistan'a karata pozisyasının üzgertüğü de bu yana şartlarga buysını dip mi beyler gerek. Mevlüm Ermenistan, Ermen diasporası Fransa gibi unlagan il, Türkiye'ne 1915 yıllarda Osmanlı İmperiyası'nda yaşayıcı Ermenlerge genosido iştirde kayıplıyı. Türkiye bu kayıplevlerini niçe 10 yıllardan birli prinsipiyal arayışta kiri kalıp kile. Yerevan bilen diplomatik münasebetler başlığı için bu kayıplevden vazgeçiyor. 1920 yılda tizilgen kilişini gizinde Türkiye'nin çiklerin tanı, hem de facto Azerbaycan teritoriyası Tavlık Karabağ'dan Ermenilerinin çigini şartın kuyaydı. Yerevan bu şartlarının birinde orduna cid girmedi. Ama Prezident Gül şuna karamastan iki il arasında diyalog başlatığı için birinci adımını atladı. Tabii bu adımın Brekdaş'ı Azerbaycan'a anlatığı için 10. sentyabrda Baku'ga 8 sakatlik resmi vizit yasadı. Gül Baku'ga yasagan viziti vaktinde Azerbaycan'da Ermenistan viziti sebeple Türkiye'den küngül kaytunun haksızlık bulacağın, çünkü biz Azerbaycan bilen bir milletin ölüşleri biz dip etti. Prezident Aliyev ise Azerbaycan'ın teritoriyal bütünlüğün kabat bulduru, Ermenilerinin basıp algan tufraklardan kiri çigünüvün, hem kaçkınlarının üzeylerine kiri kaytuğun temin iti şartın kabatladı. Lakin şulay da ol, kilecekke ümit bilen karibiz dedi. Türkiye, Rusya Federasyası'nın Serbiya'nın bir ilişi bulgan Kosova'nın beysizliğinin baytak il, şul isepten Türkiye tarafından tanılığına üçitip, Kafkazlar'da çiklerini almıştıruğuna, Mandi, asıl da Ankara için batır, diplomatik adımlar bilen cevap biri getirişe. Türkiye Ermenistan çigini açsa, Yerevan izolasyadan kıtılıp, kim batışka yakınlaşacak. Yani Ermenistan'dan birdenbir alternatifası Rusya buludan tuktalacak. Türkiye'nin bu inisiyativası Avrupa Birliği bilen AKŞ tarafından da büyük unay beğenlendi. Kıskası Türkiye Rusya Federasyası'nda açılandırmayca yana diplomatik inisiyativalar kürsetir getiruşa. Çünkü Türkiye'nin de Meskevler tuttu yakasın. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahtem İbrahim.
Azatlık Radyosu.
Tertip yığıldı.
Müne şuna kitap diyatsak biz.
Müne nişkisin, gitmeyin ya kuracırım bağırın.
All human beings are born free.
Ol halkının bir de hukukları yok.
Klinus, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Uzara, samantullar, peremeşler, oşap ziyibisun değil mi?
Biz senin bilen, akşanı buldurga teyiş.
Bizim gimnaziyemizin bir okuşası da.
Buradan korkup ormana barmetirmeler.
Başkurtlandan gosdumalar.
Türkiye Tatarlarının öz kişileri bilen
uyuşu. Rusya ham bütün dünya kulamında.
Kazan. Gorogu Kazan.
Kıraşkende, hatta Universiyadını uzlar.
Universiyadı programısında 13 sport türü.
Hayırlı kiş, kadirli dostlar. Good evening, my friends.
El
Әлегә кадәр дәүләт бер бүтәнлеге үстенлеге турында сөйләп килгән Россия җитәкчелегенең кинәт кенә Көньяк Осетия һәм Абхазияның үз билгеләнү хокукын тануы игътибарны нақ шундый ук хокукларга ия булган Татарстан, Башкортстан һәм Чечня шуракларына да җәлеп итте. Хәзер инде дөньяда да шул хакта яза башладылар. Теманы Кәрим Камал дәвам иттерер.
Сер түгел, үз дәүләтчелеген кыру хокукларына һәм моңа ирешү өчен тиешле хокукый әзерлек алып бару ягыннан Татарстанның Көньяк Осетия, хәтта Абхазияга караганда да дәгъвалары нигезлерәк. Казан үз мөстәкыйльлеген парламентта кабул ителгән декларация белән генә түгел, ә демократик шартларда узган референдум, яңа конституция һәм ниһаят Татарстан һәм Русия арасындагы ике яклы килешү белән дә ныгыткан иде. Тыныч һәм хукукый юл сайлауы белән Татарстан үзендәге милләтара килешү мөхитен, иҗтимагый-сәяси тотраклылыкны саклап, Русия төбәкләре арасында зур икътисадый үсеш кичергән, чит илләрдән дә күләмле инвестицияләр алган бер республикага әйләнде. Грузиядәге республикаларны танып, Русия хәзер нәкъ менә шушы мөһим төбәкне өметләндерде. Казандагы милли активистлар моны шунда ук игътибарга алды дип яза, мисал өчен, New York Times басмасы. Татарларның бәйсезлеккә ымтылуы янә уянуын Американ басмасы Татар иҗтимагый үзәге бәян иткән белдерүдә күрә. Анда Русия тарихта беренче мәртәбә үз ватандашларының бәйсезлеккә ия булу хокукын таный. Хәзер инде чират Татарстанда диелә. Татарларның милли хәрәкәте бүгенге көндә соңгы 20 елда иң сүлпән чырын кичерсә дә, киләчәктә бу бик тиз үзгәрә ала ди New York Times һәм Звезда Поволжья басмасы мөхәррире Рәшит Әхмәтовның Русияның хәзер безне танымау өчен әхлакый хокукы юк дигән сүзләрен китерә. Татарстанның киләчәктә күптән хыялланган бәйсезлеккә ирешә алуына Русиядәге милли ашчылыклар проблемасын өйрәнгән американ белгече Пол Гобл да таный.
I surely hope that there is. I would like to see an independent Tatarstan or an independent Idelaralia.
Мин һич шиксез татар бәйсезлегенең киләчәге бар дип уйлыйм. Шәхсән үзем бәйсез Татарстанны яисә андагы халык кирәк дип тапса, бәйсез Идел Уралны күрергә теләр идем. Һәм моны Казандагы кайбер акыл ияләре гамәлләреннән күреп була дип белдерде Гобл Азатлык радиосына. Пол Гобл күп еллар Кушма штатларының дәүләт департаментында эшләгән кеше. Ул элекке совет җирләрендәге тараҡҡиәтне яҡындан күзәтеп бара һәм татар башҡортларының Русиядәге хәлен яҡшы белә. Гобл татар һәм башҡортлар ғына түгел, финуғыр халыҡларының да демократик киләчәккә хоҡуҡлы булыу мәсьәләсен донъя басмаларында күтәреп торушыларҙан берсе.
Most people think the Soviet Union fell apart because Gorbachev loosened things up.
Күпләр Советлар Берлеге Горбачев илдәге хакимият ҡаршауын бераз еңеләйткәс җимерелде дип уйлый. Юк, Советлар Берлеге Горбачев ҡаршауын еңеләйтеп, аннары кире ҡыса башлағанда җимерелде, ди Пол Гобл. Хәзер дә Русия шул тормаға кире басмақшы, дип уйлый Пол Гобл һәм Раслау Езеннән узган җомгада независимая газетада дөнья күргән язманы китерә. Анда шул газетаны чыгаручы Константин Ремчуков хәзер бар хакимиятның Мәскәү кирмәне кулында булуын, илдәге бийек мәмләкәт хисләре иң югары ноктасына җитүен искә алып, Русияны федерациядән унитар бер дәүләткә әйләндерәчәк референдум үткәрү кирәк дип белдерә. Мәскәүдәге югары хакимиятта да хәзер шулай уйлаучы кешеләр бар дип уйлыйм, ди Пол Гобл. Американ белгече фикеренчә, 1991 елда Советлар Берлеге таркалу нәтиҗәсендә туган чынбарлык ул мәңгелек дип уйлау зур бер хата. Һәм Русияның соңгы гамәлләре, ягъни Көньяк Осетия һәм Абхазияны тануы аның да алай уйламавын күрсәтте. Ягъни нәкъ шулай ук Татарстанда, Чечняда киләчәктә бәйсезлек казана ала булып чыга. Мәскәү асылда шуларны таныды. Һәм мин Татарстан бәйсезлеге киләчәгенә чагыштырмача өметле карыйм, ди Пол Гобл. Хәзер инде дөньяда да, Русиядә бер урыслар гына түгел, башка халыклар, шул исәптән татар башкортларда булуны аңлау арта бара. Бер әйелек бу алай түгел иде. Хәзер хәл үзгәрә, дип белдерде Гобл Азатлык радиосына.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Рамазан айында Кырым татарлары ифтар ашларына бергә җыела һәм танылган шәхесләр белән очраша. Кырымдагы Рамазан айы күренешләре Төркиянең Канал Турк исемле телевидение каналында да күрсәтеләчәк. Истанбулда Кырым татарлары чыгарган Бакча сарай журналының яңа саны турында да безнең хәбәрчебез сөйләр. Тулырак мәгълүмат белән Истанбулдан Шәнер Каратай.
Mübarek Ramazan ayında iftar aşları insanların bir araya gelmesine, katlanmasına ve kaynaşmasına vesile ola. 11 Eylül akşamı eski İstanbul deputatı ve çok kereler Kırım'a gelip gitken ve Kırım Tatar Milli Hareketi'ne her daim kol tutkan Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş bir iftar daveti verdi. Bu davetke Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye temsilcisi ve Emel Kırım Vakıfı Reisi Zafer Karatay, gazetelerin baş redaktörleri ve belli jurnalistler, deputatlar, bilim adamları iştirak ettiler. İftar aşından son kelgen davetlilerden bazıları çıkış yaparak öz teessüratlarını anlattılar. Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye temsilcisi Zafer Karatay'da Kırım'daki sonku vaziyet ve Rusya'nın Kırım'da alıp bargan provokasyonları hakkında malumat verdi. Bu haftanın diğer bir iftar aşı da Kocaeli şehrinde oldu. Kocaeli, Kırım Tatar Cemiyeti'nin davetine 1000'e yakın adam beraber iftar ettiler. İftar edilirken de zalda Kocaeli Kırım Tatar Cemiyetlerinin faaliyetleri video slide olarak gösterildi. Bu davetke Kırım Tatarlarından gayrı Kocaeli şehrinin ve etrafındaki kasabaların başlıkları da iştirak etti.
Ozatlık Radyosu Kırım.
Seyfullah Türksoy'un hazırlaganı Türksoy'la İpek Yolu adlı televizyon programı bu hafta Kırım Tatarlarının Ramazan sevincin ekranga getire. Programma 14 sentyabr pazar günü Türkiye'deki saatinin üyleden son 3'te Kanal Türk adlı televizyon kanalında gösterilecek. Programmanın tekrarı gene aynı kanalda 20 sentyabr cumartesi akşamı saat 1'de gösterilecek. Türksoy'la İpek Yolu adlı televizyon programmasının basın tanıtımında şunday malumat verdi. 1944 senesinde vatanlarından sürülgen Kırım Tatar Türklerinin yürek yakkan feryadı. 76 yaşındaki Şekure ninenin 81 yaşındaki Seyit İbrahim dededen acıklı sürgün hatırlavları, yıllardır gözyaşlarının yırlangan hasret türküleri, 350 sene boyunca Kırım hanlarına meskin olgan Han Sarayı'ndan muhteşem görüntüler, Bahçesaray, Ak Mescit Yalta ve Sivastopol'den insan manzaraları, işsizlik ve yoksulluk gırdabındaki Kırım Tatarlarının Türkiye'den beklentileri. Seyfullah Türksoy'la İpek Yolu adlı televizyon programmasında ayrıca bu hafta içerisinde Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti'nin belgen iftar aşında görüntüler ve yapılgan intervülerde olacağı ayrıca kaydetile. Ak Mescit'teki Kırım Tatar Üniversitesi'nin rektörü Profesör Doktor Fevzi Yakup bu hafta sonu İstanbul'a geldi. Fevzi Yakup'nu İstanbul Atatürk Havalimanı'nda İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti reisi Celal İş'ten karşıladı. Bir akşam İstanbul'da kalgan Fevzi Yakup, Kostençe şehrinde tertip edilgen Karadeniz etrafındaki memleketlerinin üniversitelerinin bilgi alışveriş platformu toplaşmalarına iştirak edecek. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi hocası olgan Kırım Tatarı yardımcı doçent doktor Zekeriya Başarslan bir seneye Kırgızistan'a kete. Kırgızistan'da Bişkek'teki Manas Üniversitesi'nde müzika, saz ve bağlama dersleri verecek Zekeriya Başarslan. Aynı zamanda Türkiye'de Kırım müzikası, Kırım yıllarının de tanınan bir adam.
Ozatlık Radyosu Kırım.
İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin neşir organı olan Bahçesaray Jurnali'nin 52. sanı çıktı. Bahçesaray Jurnali'nin 52. sanının kapağında Живой факел olgan, canlı meşale olgan Musa Mahmut'un fotoresmi var. Bu sayının yazılarında Cemiyet Reisi Celal İşten'in Milli Meclis Başkanlığı hakkındaki bir makalesi, başyazısı, Zafer Karatay'ın Kırım Tatar Milli Meclisi reisinden yapılgan Rusya ve Gürcistan arasında olgan cenk ve onun Kırım'a tesirleri hakkındaki ken bir interview'ü, kene Zafer Karatay'ın Gürcistan'daki cenk ve Kırım adlı bu cenkne öz yorumların yazganı makalesi var. Cengiz Aytmatov hakkında Aydil Erol'un bir yazısı, Emel Uygur'un Numan Hoca'nı tanıyır mısınız adlı makalesi, Sayın Osman Karahan'ın da Dobruca'daki milli faaliyet yolbaşçıları için açılgan Sutlar adlı yazısı var. Ayrıca yazar Sedat Balkan'ın Eyüp'teki Karay Mezarlıkları adlı makalesi de bu Bahçesaray Jurnali'ndeki yazılar. 52. sanda ayrıca yaz ayında geçirilen Trakya'daki büyük depreşin haberleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onur mükafatının Profesör Doktor Halil İnalcık'a verilgeni, cemiyetin bir sıra çeşitli faaliyetleri, Kırım'dan haberler ve malumatlar kendi bir şekilde jurnalin bu sanında yer ala. Gürcistan'daki cenk ve Rusya'nın algıp bargan strateji ve politika dengişikliği ve onun tesirleri Türkiye'deki gazete ve televizyalarda haber olmağa ve bunlar hakkında çeşitli yorumlar, komentarlar gazetelerde çıkmağa devam etti. Bu hafta Ukrayna Dışişleri Ministerinin Rusya, Kırım'da Rus pasaportu darkata haberi gazetelerde ken olarak yer aldı. Türkiye'nin belli gazeteleri bu haber ve Kırım'ın barut fırçısı olganı, Kırım'da da bu provokasyonların kün künden gelişkeni, bütün herkesin kafasındaki sualinin sıranın Kırım'a mı kelginin hakkında bu çeşit sualler verile ve komentarlar yapıla. Bu arada Karadeniz flotu, Ukrayna'nın gayrıdan NATO'ya kırması, Amerikan Başkan Yardımcısı Cheney'in ziyareti ve buna bağlı pek çok Kırım ve Kırım Tatarlarla alakalı yorumlarda gazetelerde neşretildi. Şener Karatay, Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
SMS geldi.
Azatlık topşuruları turunda fikrinizi siz hazır SMS bilen de jibere alasız.
+7 960 055 17 29.
Yoğun ayışlıklarının telefonunuzga kelüün tilisiz mi?
+7 960 055 17 29 номерына SMS жибериңиз.
SMS килде.
Биюши Хашим Мустаев шушы көннәрдә 90 яшьлек юбилеен билгеләп үтә. Үткән гомергә нәтиҗә ясап ул истәлекләр язып калдырган. Белемнәрен яшь биюшиләргә бирергә тырыша. Биюши гомерендә булган очрашулар, балет серләре турында фәнни сифат хисләр.
Уфада яшәүче күренекле татар хореографы, балет биючесе Хашим Мустаевка 90 яшь тулды. Шушы уңайдан Башкортстанның Фәйзи Гаскәров исемендәге дәүләт бию ансамбле концерт залында бу шимбә көнне аның юбилей кичәсе үтәчәк. Хашим Фатих улы Мустаев 1918 елның 11 сентябрендә Башкортстанның Кушнаренко районында Казарм исемле татар авылында дөньяга килә. Кискенәдән үк биюгә маһир булган Хашим 1934 елда Уфа театр техникумында ачылган балет бүлегенә кабул ителә. Аны тәмамлагач, 1938 елдан Хашим Мустаев Ленинградтагы хореография училищесында укуын дәвам итә. Әмма аны тәмамлауга сугыш аякчала. Үз теләге белән фронтка киткән егет күп михнәтләр чигеп булса да сугыш яланнарыннан исән кайта. Сугыштан соң яна Ленинградтагы училищегә барып укуын уңышлы тәмамлый. Һәм Киров театрына эшкә чакырыла талантлы егет. Анда иҗат итү дәверендә Юрий Григорович, Алла Шелес, Наталья Дудинская, Рудольф Нуреев кебек асыл затлар белән бергә бию насип була Хашим Мустаевка. Атаклы шәхесләр Сергей Прокофьев, Дмитрий Шостакович, Накентис Мактуновский, Рәшит Бейбут, Мөслим Магомаевлар белән дә иҗади хезмәттәшлек бәхете тия татар егетенә. Аннан соң 1970 елдан бүгенгәчә Уфада Фәйзи Гаскәров ансамблендә эшли олуг талант иясе. Хашим ага бүгенге көндә дә кул кушырып өйдә утырмый, һаман да Фәйзи Гаскәров ансамблендә яшьләргә балет сәнгате серләрен өйрәтә. оларға һәр хәрәкәтне үзе бийеп күрсәтә. Үзенең һаманда яш булып калу серләре турында азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә менә ниләр әйтте атаклы биюче.
Аның сере шундадыр инде. Мин бәләкәй чактан өйрәнгәнмен һәр вакытта хәрәкәт итәргә. Минең атай карт биюче иде, шуңа күрә ул мине дә бергә дә өйрәтте. Ә һәр хәлдә ул бар булган көч килә минең башка үземнең укучыларыма яхшы ягымлы яктан аларны бөтен рәхәтләнеп аларны үземнең белгәннәрне өйрәтеп шулардан кире миңа шундый ягымлы сүзләр исә шул миңа ярдәм итә торгандыр инде шушылай шушы көнгә хәтле биергә дә балетлар кыда куярга да һәм китап та язарга.
Хашим ага, менә бу юбилей чарасына юбилей кичәгезгә нинди иҗатташ дусларыгыз кайлардан килергә җыена?
Бик күп, минем бит дуслар бик күп. Ленинградта да, Мәскәүдә дә, Казанда да, төрле яклардан, ну Уфадан бик күп инде, минем укучылар һәм якын дуслар бар да килергә теләйләр.
Сез 90 яшьлек юбилеен билгеләүче күренекле биюче Хашим Мустаевны тыңладыгыз. Фейзи Гаскәров ансамблендә хезмәте өстенә әдәби иҗат белән шөгыльләнергә дә вакыт таба күренекле шәхес. Зур юбилеена 2 китабын язып беткән ул. Шуның берсен Шуңкар исемле роман китабын бастырып чыгару бәхетенә дә иреште Хашим ага. Шуңкар әсәрен Хашим Мустаев атаклы балет биюшесе Рудольф Нуриевка багышлаган. Хашим ага аның белән дус һәм иҗатташ була. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Кызган таба яшьләр тапшыруының чираттагы кунагы яшь җырчы. Сәхнә, җыр аның яраткан шөгыле генә түгел, бу аны ашатучы ипие дә икән. Илдар Әхмәтовка бүген 22 генә яшь. Яшь булуына карамастан аны урта һәм өлкән буын тамашачылары да ярата. Соңгы вакытта ул яшьләр өчен ремиксларында тәкъдим иткән. Яш эстрада җырчысы Илдар белән якыннанрак итеп Казан студиясендә Рөстәм Исхаков таныштырыр.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Җырчылар белән таныштыруны дәвам итәбез. Менә соңгы арада шундый күренеш күзәтелә. Моңлы һәм ничектер көйле, акрын, талгын көйләр җырлаган җырчылар да яш җырчылар белән ничектер үзләренең тизлекләрен тизләттеләр. Алар инде ремикслар ясый башладылар. Дискотекаларда музыкаль десант кебек шундый шоу хәрәкәтле тамашаларда катнаша башладылар. Шул исәптән безнең Илдар Әхмәтов та талгын җырлаучы Илдар Әхмәтов ремикслар ясатып дискотекаларда чыгыш ясый башлады. Илдар, нәрсәгә бәйле бу күренеш? Шулай талгын гына моңлыгын әзерләдең, хәзер инде ремиксларга күчтең.
Хәзерге заманда бит менә күпчелек шундый дискотека өчен җырлар языла инде. Шул менә заманнан калмау беренче ниятем. Һәм икенчедән бу үземнең иҗатымны ничектер тагын да турландыру.
Булай менә бит әле минем яшьтәшләр анда дискотекада еш җырлыйлар, туктар инде.
Менә шуларга да кызыгып инде. Аларга карап, ничектер кызыгып, минем дә шулай сикерәсе килә, минем дә шулай йөресе килә дип шуларга да кызыгып инде алай.
Кайлар сикердән соң инде?
Күп җирдә сикердек инде. Музыкаль десант инде безнең. Күп сикертте, күп районнарда, күп шәһәрләрдә. Десантта йөргәндә алай ремикс җырлар җырламадык инде. Авылча җырлар гына инде менә. Туйлары һәм зәңгәр чәчәк җырын җырлап
киттем. Нинди җырлар?
Туйлары дигән җыр. Һәм зәңгәр чәчәк.
Нигә кереп адашканысың? Зәңгәр чәчәк арышка. Синең кебек зәңгәр күзләр салды мине сагышка. Нигә кереп адашканысың? Зәңгәр чәчәк арышка. Синең кебек зәңгәр күзләр салды мине сагышка.
Кайсы яктан сен кандан башташ, ундан баштай каласын?
Мен өзем Шаллы ягыннан инде Тукай районы Буйырган авылынан булам. Шунда туганмын, шунда үстем 15-16 яшка кадар. Аннан инде гомур юллары Элмет ягын алып китте. Анда Элмет ягында 4 ел бойы музыка училищесында окудум. Аннан инде аны бүтүргөч, мында Казан Дәүләт консерваториясына окуга кирдим.
Нечинчи курста?
Хәзерге вакытта 4-нчи курста белем алам.
Факультет фалан?
Мен өзем вокал бүлегендә окуйм инде.
Ничә яшың сен хәзер?
Мене Аллах бир салат тилесе, декабрда 23 тула инде.
Айлар, нәрсәдән җырлый башладың? Мене үткән тапшыруда Салават Миңниханов катнашып киткән иде. Аларның үзләренең гаиләсендә гаилә ансамбле булган икән. Әтиәниләре, әнекәшләре, сеңелкәшләре белән бергә бер гаилә ансамбле ясап инде төрле районда җырлап йөргәннәр. Синең җырга тартылып каян килеп чыкты?
Мин үзем кичкенә шагыннан ук җырлаганмын. Әти әле мине ничектер яздырып та алып калган, теге тасмага инде, аудио тасмага. 3 яшлык чагымда җырлый башлаганмын. Сүз әле белмәгәнмен. Шул вакыттан ук кикили башлаганмын инде. Ә булай караганда минем әтинең тормышка ашмаган хыялы җырчы булу, гармунчы булу, шулай элекке вакытларда шулай туйларда җырлап, гармунда уйнап йөргән. Әнием дә бик матур җырлый, без бик җырлы моңлы гаилә, үзебез теге район оештырган иҗат конкурсларында катнашып, җиңүләр яулаган идек инде, гаилә без белән җырлап инде.
Ә менә татар эстрадасыннан чикелеп кердең.
Мин үзем Әлмәт шәһәрендә укыйдырым. Әлмәт шәһәрендә кастинг оештырдылар. Барс медиа компаниясе мин анда катнаша алмадым. Шуңа күрә ишетеп белдем Чистай шәһәрендә үткәнен һәм шунда юл тоттым инде. Менә шунда әкрен генә катнашып, кисләргә бирелә идем мин дигән җырына коткарды, зур сәхнәгә алып чыкты инде. Һәм әлбәттә рәхмәт әйтер идем шушы җырлауымны, иҗатымны шатман өчен Барс медиа компаниясенә менә шулай.
Аерым алганда продюсерың кем?
Ике кеше белән эшлибез без, аларга да бик зур рәхмәтем Артемьев Радик Иванович һәм Фәрит абый Таишев Таманович.
Синең иҗатыңны нинди стильгә бүлеп була? Ул халык моңнарына үрелгән җырларны?
Иҗатымны шул халык моңнарына үрелгәндер дип уйлыйм инде мин үземдә, чөнки мин ничектер моңлырак та җырлыйм бит инде, минем көйләренә күпчелек. Тамашачым да яшь кеше түгел, ә олырак, менә олы яшьтәге абыйлар, апалар. Җырларымда истәлекләре буенча шул яшьтәге кешеләргә туры килә.
Синең җырларыңнан кайсыларын аеруча бик яраталар менә өлкәннәр?
Халык өлкәннәр ярата.
Ялгышмасаң, Күкле сәгатьне менә яраталар.
Күкле сәгатьне, ул бик фәлсәфи темадагы җырымдыр.
Җан тартыла, җан тартыла туган туфрак диеп, сагындыра килә кайтасы. Дилдәтер күк җаным яраларым, сәгатьтәге күке баласы. Җан тартыла, җан тартыла туган туфрак диеп, сагындыра килә кайтасы. Дилдәтер күк җаным яраларым, сәгатьтәге күке баласы.
Әйтәм, зур сәхнәгә чыккач ниндер каушаулар, ниләр бармы?
Каушаулар ниләр булырга тиеш? Хәтта менә безнең үзебезнең уку йортында йөрәтәләр, каушау зур артист булсаң да, барыбер дә сәхнәгә чыкканда ниндидер күңелдә каушау хисләре булырга тиеш диләр инде, безне шулай тәрбиялиләр. Әгәр ул каушау хисләре булмаса, сине халык яратмый, ничектер менә йолдыз чире белән чирләгән кеше дип кабул итәләр дип безне шулай тәрбияләр иде инде. Чыккан саен ниндидер тәҗрибә һәм шул тәҗрибәгә таянып алдагы көннәрендә дә никтер чыгыш ясау җиңелрәк була инде.
Рухи ләззәтлек бирәме тамашачыларның алкышлары, ниләре?
Тырышып җырлыйсың, маңгайдан тирләр бәреп чыга, килеп башны игәч, менә шул чагында бигрәк тә халык кул чапканда кире күтәреп халыкка карасаң инде, ай, шуннан да әйбәтрәк ләззәт юк. Ләззәт бирә барыбер дә.
Җырларымны өлкәннәргә ярарлык итеп кем язып бирәсең? Үзең сайлыйсыңмы, тәкъдим итәләрме?
Үзем сайлыйм һәм тәкъдим итәләр, чөнки минем үземнең юнәлешем ачылган инде хәзер. Минем шул моңлы, шул өлкәннәргә дигән стиль диләр инде. Шул стиль ачылган һәм мине шул юнәлештән алып баралар. Миңа шундый җырлар бирегә тырышалар да, шундый җырлар язырга тырышалар, шундый шигырьләр, шагыйрьләр яза. Шагыйрьләр шалтыратып әйтәләр, менә Илдар сиңа язылган шигырем бар әле дип. Укып карыйм, лирик хистә шулай язылган шигырьләр. Андый җырларны әлбәттә инде аласы килә, но барыбер дә әзрәк шаян җырларда җырласы килә.
Син бу шаян бар булгай бит,
нинди? Бар, җәйге иртә җыры бар минем.
Ялдан шәл
yolları yılmayıp bar tank yaşına şıbır kasını tutup yeget gitti avalı başına kötü kuva kurşe kulen halbeleşe buzara bakşada uyana güller alma şiye kızara mındı cennet fayda bulsun gömlen kilsin kilesi şu kaderli güzel bitsin şeygı avalı Mınını cennet fayda bulsun Kemine gilsin gidesi Şu kaderli güzel bitsin Şeygi avul irtesi
Bu 20 aşırı uluştagın alak teşin lapın etkinde. Mena bu şey giyip tajır hali. Ananda oğul kürünüşü nıkşa gılay işin. Kütü kaytkan mamintler, qoz bepkiler, oğul tırmışı balıkçılar. Üzüme kisekkine kilip tüştüm yana prodüserler ettiler jırlar gadip. Etem jırlı min bir kaşında, mena birilgen jırlardan bir kaşında baş tartkanım yok.
Wow! Bu bit kızdan toba!
Azatlık radyosunun yeşiler tapsuruğu.
Münasim bitinde yaşlar bilen türlü şov tamaşlarda jüriysen anda janatarlar, kızlar, yigitler, kileler popülerlik kazanı neşe yol, nini hisler kiles?
Min gadi kişi kibigindi. Mena da kişi şulay tip qorasın kibigindi. Emiyam neşiktir barı burda zor kişi tip qoraylar. Birinciden etip bitesim kile bu minim profesiye. Başka hınarım yok. Bu minim jırsı hınarım, bir gine hınarım var mı? Birinci bu profesiye. Mena gadi kişine etti gali mena. Oğulda var sığır soğuşu. Anında uzunin işi var. Minim de mena şunda yok bir işim var indi. Mena şul iş. Nu bizden şulğına var kişiden neşiktir ayrılıp duru. Alay min üzümde yoldoz tigisi olsa deyip yaratmayım ona jürege. Halıq işini işleyibiz, halıq işini.
Totar yaşları, totar jır sangatine tortladılar.
Aya.
Senin kollegalar da ettiler. Bu şundan da şulay mı? Totar diskotekalarına yaşlar köp jüri başardılar dediler. Totar jır muzikasın, remixların, manglajırlarında köp tınlayı başardılar deyip eytirler.
Köp tınlayı da başardılar, tortlada başardılar, diskotekalarga da bir köp yürüler içinde. Действительно, işitken de var mına, biz totarlar, biz totarlar deyip yürgen yaşlarını alı, işitken de var. Benim şey evet kurmuş.
A sen özün milletperver yigit misin?
Ben özüm milletperver yigit, eye. Hatta mına, konservatoriyada okuganda, özü bizim Kazan Devlet Konservatoriyasında okuganda da, köpçilik totar jırlarını hoplayım, hem totar jırların, totar operasından üzükler kuyurğa tırışıp, çektir özüm barı bir deyindi, millet için çektir özüm yanıp kuyup jereyim indi.
Özünün canatarlarına, tınlaşlarına, radyo tınlaşlarına dilek takdimler, o fikirler. Hem anları şundi bizden soru var indi, soru tuğul indi, takdim, mına, koysa jırdan koyup gitar edik. Bulaşkanda seninle tülege eytesin de hem şu zırdan son. Yine başta tülege eytindi.
Bu nerseye güne koramazdan min bizim Totar halkı için bizim halkı için işliyiz, işliyim. Uzum, uzumdan isimden ettim indi. O halık karşısa mina da ibet. Bir zor rahmet mina şulay minim icatımda anlağanları için, cırlarımı yaratkanlar için. Hele Allah bir saat dağında Olgataba birge birge yaşayık.
Eyi, mina Olgataba degen de eytip gider. Şiratta alda senin disk çıktın hali.
Disk Allah bir saat mina 15. sentyabrlarga Allah bir saat çıkırga durayındı.
Yani biz mina hazır haberite başlarga mümkün biz indi. İlda Rahmetov'un disk çıkadıp. Bu birinci disk olam senin.
Bu minim birinci disk.
Hem ne şuşa dilek o fikirlerini muhaklap neyini jır bilen tamamlayabız?
Özüme şoğan jırrım, özümünün stilimde basın deyde hislerge birleydim min jırrım koyup etik.
Yarı rahmet illa.
Yarı isen bulağız, sağ olağız.
Taşkını day faynadı hislerim. Şeşekiniz ergen Gitmedi koyulak Gitmedi sulasın Şeşekiniz ergen Sulasın Şeşekiniz
Şimbek iş azatlıkta kızgan taba yaşlar tapşuruğu siz ne kete. Bugün gemine sular işin aşkınla kadar.
Siz azatlık radyosu tapşuruğun tınladığız. İrtege de sizin bilen azatlık dolkanında işin aşırga mütlenebiz. Mikrofon aldığında Bike Timirova buldu. İsyan emin buluğuz.